Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Crna kutija ruskog borbenog aviona koji su oborile turske snage oštećena, saopšteno u Moskvi. Lideri Evropske unije u Briselu razmatraju rezultate u borbi protiv terorizma. Nema informacija da su oteti Srbi pali u ruke militantne islamske države, kaže Odalović. Vreme oblačno, temperatura do 8 stepeni. Za Radio Slobodna Evropa govori potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Iz intervjua koje emitujemo u nedelju, u ovoj emisiji objavljujemo jedan deo.
Srbija će biti deo Evropske unije vrlo brzo, naš plan je 2020. godine. Srbija dakle neće biti deo Saveza bivših sovjetskih republika, nego deo Evropske unije.
Čućete i bivšu sudiju Vidu Petrović Škero povodom informacije da tužilaštvo prikuplja podatke u izveštaju Saveta za borbu protiv korupcije o DIPOS-u. Ako je podnesena krivična prijava zbog navodne povrede zakona o zaštiti podataka o ličnosti, naša sagovornica kaže.
Povrede prava ličnosti na privatnost ja ne bih lično smatrala da ima.
Razgovarali smo i sa hrvatskim rediteljem Jurom Pavlovićem, čiji je film Piknik dobitnik Evropskog Oskara za kratki film.
Zapravo ja sam imao dugo vremena ideju jedno napraviti film o odnosu oca i sina. Nekako zanimalo me ambivalentnost tog odnosa.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruski stručnjaci su u direktnom televizijskom prenosu otvorili crnu kutiju iz ruskog vojnog aviona oboreno kod sirijsko-turske granice, javile su agencije. Zamenik šefa ruskih vazduhoplovnih snaga Sergej Dronov rekao je da je crna kutija oborenog aviona oštećena i da će za skidanje podataka biti korišćena specijalna oprema. Agencija Reuters je prenela da su pojedini memorijski čipovi vidno oštećeni. Kako je navedeno, prve informacije o tome šta je zabeleženo na snimku leta biće objavljene u ponedeljak. Moskva je pozvala stručnjake 14 zemalja da prisustvuju otvaranju crne kutije. Kako je prenela agencija AP, za sad su taj poziv prihvatili stručnjaci iz Britanije i Kine. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je ranije da se kutija otvara samo u prisustvu stranih stručnjaka. I sljedeća vest dolazi iz Moskve. Pogrešno je tumačiti reči ruskog predsjednika Vladimira Putina o dobrovoljcima iz Rusije u Donbasu kao prisustvu ruske vojske u Ukrajini, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je dodao da nema reči o prisustvu ruskih vojnih stručnjaka, već isključivo dobrovoljaca. Lideri Evropske unije u Briselu razmatraju rezultate u borbi protiv terorizma, a sinoć su se dogovorili o formiranju Evropske granične i obalske straže od 1.500 pripadnika za zaštitu spoljnih granica od dolaska nelegalnih migranata i terorista. Danas treba da razmotri ekonomske mere za pospešenje rasta i zapošljavanja i verovatno će odlučiti da se produže sankcije Rusiji sve dok se ne vide opipljivi rezultati u sprovođenju mirovnog plana na istoku Ukrajine. Četvoro izbjeglica iz Iraka, među kojima dvoje deca, udavilo se kod turske obale kada je potonuo čamac kojim je trebalo da doplove do Grčke. U čamcu se nalazilo 8 Iračana koji su se uputili na grčko ostrvo Kos, javila je turska agencija Anadolia. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Odalović izjavio je da nema informacije o tome da su oteti službenici Srpske ambasade u Libiji Slađana Stanković i Jovica Stepić pali u ruke militantne islamske države. Odalović je za RTS rekao da su srpske vlasti u kontaktu sa vlastima u Tripoliju i da odatle dobijaju garancije da su oteti Srbi živi. Dvoje službenika ambasade Srbije u Libiji oteto je pre mjesec dana. Dugove Srbija gasa prema naftnoj industriji Srbije u iznosu od oko 23,4 milijarde dinara bit će isplaćeni iz republičkog budžeta. Predviđeno je zakonom koji je vlada Srbije dostavila Skupštini na usvajanje. Kako se navodi u predlogu zakona o preuzimanju obaveza Srbija gasa prema NIS-u i pretvaranju tih obaveza u javni dug Srbije, dug će biti izmiren do 2018. a plan je da se do kraja ove godine isplati 20% ukupnog duga. Na predlog Arhiva Srbije UNESCO je donao odluku upisu Telegram objave rata Austro-Ugarske Srbije u Međunarodni registar sećanja sveta, saopšteno iz Arhiva Srbije. Predlog za upis ovog dokumenta podnet je 2014. na 100-godišnjicu početka Prvog svetskog rata, a odluku je donao UNESCO 9. oktobra ove godine. Original dokumenta se čuva u Arhivu Srbije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na priču o državnom udaru premijer je stavio tačku, kaže za Radio Slobodna Evropa potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović, koju su tabloidi markirali kao jednu od osoba umešanu u pokušaj navodnog svrgavanja premijera Aleksandra Vučića. Ona otkriva da li na sednici vlade ministri pitaju premijera zašto njegovi prijatelji iz Informera i Pinka seju strah od navodne pripreme državnog udara. Odgovara na pitanje dokle će funkcioneri govoriti o Kosovu kao južnoj srpskoj pokrajini i komentariše pisanje medija o njoj kao američkom čoveku u vladi Srbije, kao i o svom odnosu sa premijerom Vučićem i predsjednikom Nikolićem. Razgovarala Branka Mihajlović.
Vi ste, gospođo Mihajlović, povodom otvaranja prvih poglavlja po imence pomenuli vlade koje su zaslužne, od Zorana Đinđića do Tadića i Dačića. Da li se to menja praksa, da li se počinju da se pominju bivši po dobru, a ne samo po zlu?
Pa ne počinje vlada Srbije i Srbije od jedne vlade. Dakle, prirodno je pomenuti sve koji su učestvovali u ovom procesu i sve koji jesu pomogli da Srbija konačno otvori svoje poglavlje. Naravno, napominjem isto tako da je ova vlada koju vodi Aleksandar Vučić vlada koja jeste otvorila poglavlje, ali svi zajedno smo učestvovali u tome.
Da li mislite, da li verujete da može jedna država da uđe u Evropsku uniju bez jasnih granica? Pa čak i o tome i predsjednik Nikolić ove nedelje rekao da misli da,
ja bi svakako
da je priznanje Kosova će stići na dnevni red.
Pa ja ne bih sad komentarisala to što je rekao predsjednik Nikolić vezano za Kosovo. Ja bih išla korak po korak upravo ovako kako vlada Srbije i radi. Otvorili smo poglavlja, radimo na normalizaciji, hoćemo da naši građani žive dole. A da vidimo polako vremenom kada kao budemo otvarali druga poglavlja kako će stvari ići, kojim tokom. Ono što stoji i što je odluka vlade jeste da sasvim sigurno neće priznati Kosovo kao nezavisnu državu. I nije to samo odluka jedne Srbije. Dakle, bez obzira što postoje zemlje koje su priznale Kosovo po realnosti, da postoje druge države koje nisu priznale nezavisnost Kosova.
U Srbiji je vrlo snažno prorusko raspoloženje. Da li to može biti smetnja, takva jedna atmosfera, kada dođe do usklađivanja spoljne politike sa spoljnom politikom Brisela?
Sad je potpuno jasno. Poglavlja su otvorena. Srbija će biti deo Evropske unije vrlo brzo. Naš plan je 2020. godine. Srbija, dakle, neće biti deo Saveza bivših sovjetskih republika, nego deo Evropske unije. S druge strane, u trenutka i danas, i ranije, i u budućnosti Srbija treba da održava dobre odnose sa svima i treba da održava dobre odnose sa Ruskom federacijom. Na kraju vi imate i članice Evropske unije koje možda čak imaju još bolje odnose s Ruskom federacijom nego što ima sama Srbija.
O vama se govori kao o američkom čoveku u vladi Srbije zbog vaše bliskosti između ostalog sa američkim ambasadorom Kirbijem. Da li je mana biti blizak američkom ambasadoru?
Ja ne radim ni za Rusiju, ni za Ameriku, niti za bilo koju drugu državu, ali također u svom poslu ja razgovaram sa svim diplomatama, pa između ostalog razgovaram i sa američkim ambasadorom i sa ruskim ambasadorom. Američki ambasador Kirby je prijatelj Srbije, kao što je i ruski ambasador prijatelj Srbije. I one ko ne razume da se ovi poslovi rade na ovaj način, da razgovarate sa svim diplomatama, njima ne vredi ni objašnjavati.
Pink i Informer nastavljaju i ove nedelje priču o državnom udaru. Predsjednik Nikolić je na RTS-u rekao da ne veruje u tu priču, ali da ima nekih u vladi koji bi da ruše Vučića. Ko to u vladi želi da ruši Vučića?
Pa ja mislim da je priča o državnom udaru jasno zatvorio premijer Vučić. Dakle, kada je vrlo jasno rekao da državnog udara nije bilo, insinuacije koje su postojale čak vezano za moje ime, opet je zatvorio premijer Vučić koji je rekao da imam povjerenje u moj rad. I ja bih tu stavila tačku.
Intervju nedelje sa potpredsjednicom vlade Zoranom Mihajlović u celini objavljujemo u našoj emisiji u nedelju u 9:30, kada ga možete čitati i na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Povodom izjave Miroslava Milićevića, potpredsjednika Saveta za borbu protiv korupcije, da ga je advokat obavestio da je u toku prikupljanje podataka i da će tužiloštvo verovatno naknadno odlučiti da li će biti i krivične prijave zbog izveštaja Saveta o DIPOS-u, je li Saveta Vasilić, članica Saveta za borbu protiv korupcije, za naš radio podsjeća da su direktor EMS-a Nikola Petrović i još nekoliko osoba tražili izvinjenje i skidanje izveštaja sa sajta zato što je Savet objavljivanjem njihovih imena i adresa od DIPOS-a iznajmljenih nekretnina prekršio zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Vasilić, međutim, smatra da taj zakon nije povređen.
Svi podaci o ličnosti jesu zaštićeni zakonom, međutim, mi smo pošli od Konvencije o zaštiti ljudskih prava, koja kaže da postoje dvije vrste prava, to su apsolutna i relativna. Apsolutna su ona koje se nikada ne mogu povrijediti, pravo na život, na slobodu, a relativna prava su ona prava koja mogu da se povrijede pod zakonski predviđenim uslovima. Javnost je veoma zainteresovana kako se raspolaže državnom imovinom. Mi smo našli da je povreda državne imovine značajnija od povrede podatka jednog. Kada kršite relativno pravo, morate da ga kršite na osnovu zakona. Mi smo našli član koji smo primijenili, u stvari dva člana.
Kog zakona?
Zakona o zaštiti podataka.
I Vida Petrović-Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, smatra da ukoliko tužiloštvo prikuplja podatke povodom nečije krivične prijeve zbog navodno kršenja zakona o zaštiti podataka o ličnosti, tu slučaja za postupanje nema.
Moje mišljenje je da tu nema kršenja prava ličnosti na privatnost. Jednostavno, radi se o imovini koju neko iznajmljuje od institucija koja zastupa tu državnu imovinu. Imajući u vidu da se radi o imovini u krajnjoj liniji gde svaki građanin ima pravo da zna, zaista mislim da nema nikakvog povrede prava privatnosti ako se došlo do takvih podataka koji su provereni pa objavljeni.
Dakle, nema povrede zakona o zaštiti podataka o ličnosti, je li tako?
Ja mislim da nema. Vidjet ćemo zbog čega je podneta tačna prijava. To ne znam u ovom trenutku, ali mislim da povrede prava ličnosti na privatnost ja ne bih lično smatrala da ima.
Nastavit ćemo da pratimo ovu temu, a jučerašnje hapšenje predsjednika političkog savjeta vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića i dalje je udarna priča u Crnoj Gori. Nakon što istražni sudija kasno sinoć Maroviću odredio 30-dnevni pritvor, pošto ga specijalno tužilaštvo tereti za malverzacije kojima je crnogorskoj metropoli turizma naneta više milionska šteta, podgorički mediji podsjećaju na burnu Marovićevu političku biografiju iz koje proizilazi pitanje kolika je politička težina njegovog hapšenja, pripremio Dimitrije Jovićević.
Svoj politički uzlet Svetozar Marović počeo je krajem 80-ih, kada se priključio mladim, lijepim i pametnim, kako se govorilo o Milu Đukanoviću i Momiru Bulatoviću, koji su ustali protiv ondašnje komunističke vrhuške sa željom da socijalizmu daju humani lik. Međutim, taj trojac postaje blizak režimu Slobodana Miloševića, u čijoj režiji izvedena takozvana AB revolucija, koja je Marovića, Đukanovića i Bulatovića dovela na vlast. Glavni ideolog i strateg partije. U sukobu Đukanovića i Bulatovića 97. staće na stranu ovog prvog, koji se okrenuo protiv Miloševića, nazivajući ga prevaziđenim političarem. Tri puta Marović je biran za šefa crnogorskog parlamenta, no odanost Đukanoviću i anti-Miloševićevski kurs lansirali su ga stepenicu više na mjesto predsjednika državne zajednice Srbija i Crna Gora 2003. na čijem je čelu ostao do obnove crnogorske nezavisnosti, čiji je bio jedan od vatrenih pobornika. Nasuprot briljantne političke karijere, Svetozara Marovića je još 90-ih počeo da bije loš glas kako se u metropoliji turizma bavi sumnjivim poslovima i kako je učestvovao u nelegalnom biznisu, posebno u sferi građevinarstva. Kada je klupko počelo da se odmotava i kada je uhapšen njegov brat zbog sumnji da je kao sekretar za budvanske investicije učestvovao u malverzacijama, Marović je ovako reagovao.
Zašto se sudi ljudima koji su napravili korist, a ne štetu. Zahvaljujući tome što su oni radili u Budvi, dvije godine smo imali vodu, umjesto da je nema.
Vladajuća DPS, međutim, sve vrijeme bila je nijema i nije reagovala na javne optužbe, kako je Marović neformalni gazda Budve, čije se bogatstvo gomila na oči očigled sve siromašnijeg stanovništva. Đukanovićevo ćutanje indikativno je za političku analitičarku Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
To ukazuje da se Đukanović tog prijateljstva i saradnje odrekao, odnosno da je Marovićev slučaj za njega formalnu ulogu u onom što će se predstaviti kao neselektivna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, a suštinski je to još jedna doping injekcija za Đukanovićev dalji opstanak na vlasti.
Na pitanje je kolika je odgovornost na samom DPS-u, koji je ćutao, nije znao ili nije htio da zna kakva i kolika bila uloga Marovića u Budvi, Uljarević odgovara.
Marović nije izolovan slučaj sistema iza kojeg stoji način vršenja vlasti DPS-a koji produkuje zabrinjavajući nivo političke korupcije i zloupotrebe položaja u cilju ostvarivanja ličnih interesa, to naglašeno financijski.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Crna kutija ruskog borbenog aviona koji su oborile turske snage oštećena, saopšteno u Moskvi. Lideri Evropske unije u Briselu razmatraju rezultate u borbi protiv terorizma. Nema informacija da su oteti Srbi pali u ruke militantne islamske države, kaže Odalović. Vreme oblačno, temperatura do 8 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti iz sveta. Američki državni sekretar John Kerry predsedava sastankom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u nastojanju da se okonča četvorogodišnji rat u Siriji. Ranije ove nedelje Kerry je za svoj plan dobio podršku ruskog predsjednika Vladimira Putina. Prenosi Sabina Čabaravdić.
S obzirom da ruski predsjednik Putin snažno podržava sirijskog Bašara al-Asada, Amerikanci su se odlučili najprije dobiti podršku Kremlja za svoj plan o uspostavi mira u Siriji. Zato je John Kerry otputovao u Moskvu i susreo se s prvim čovjekom Rusije, koji je kasnije na svojoj godišnjoj konferenciji za novinare kazao da Rusija podupire inicijativu Sjedinjenih država, uključujući razradu rezolucije u Savjetu sigurnosti UN-a. Putin je obrazložio kako je prijedlog uglavnom prihvatljiv i kako vjeruje da će Kerryjev plan biti prihvatljiv i za sada. Podrška ruskog predsjednika Kerryjevom planu došla je tek nakon što je američki državni sekretar izjavio da ne traži promjenu režima u Siriji, što se naširoko u svijetu doživljava kao omekšavanje dugogodišnje američke pozicije da Asad mora otići. U pokušaju da se riješi sukob koji traje godinama, kompromis je uvijek moguć, ali koncesije se moraju dati sa obje strane, kazao je Putin. Prema nekim izvještajima, Amerikanci bi mogli pristati da Asad ima neku ulogu u tranzicionom periodu, a Rusi bi mogli pristati da Asad odstupi s vlasti kad se završi prelazni period. Te glasine o koncesijama natjerale su američkog državnog sekretara da se hitno sastane sa ministrom vanjskih poslova Saudijske Arabije, Adelom al-Džubeirijem, kako bi umirio Asadovog ljutog neprijatelja. Dok se Moskva i Vašington približavaju u stavovima oko načina postizanja mira u Siriji, dotle Iran sve glasnije protestuje, posebno nakon što je Saudija Arabija prošle sedmice uspjela ujediniti opozicione grupe u jednu delegaciju koja će pregovarati s Asadom. Prema nacrtu rezolucije koja će biti predstavljena u Savjetu sigurnosti UN-a, vlada i pobunjenici imali bi rok od 6 mjeseci da formiraju prijelaznu vlast i godinu i po za organizaciju novih izbora.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Skandalozno je da Srbija već godinama ne ispunjava ustavne obaveze jer ne donosi zakon o finansiranju Vojvodine, pa zato i ne čudi da je Evropska unija ponovila stav da to treba što pre učiniti, izjavio je za naš program ekonomski novinar Dimitrije Boarov.
Prvo, ne ispunjava ustavnu obavezu. Jednu autonomiju koju priznaje u svom ustavu dopuni neophodnim zakonima o njenom finansiranju. A drugo, skandalozna je da se apsolutno ne poštuje ustavna odredba o vrednosti vojvođanskog budžeta u odnosu na republički budžet, bez obzira što ta klauzula u ustavu sama po sebi tragikomična, bih rekao, jer ona je trebalo da zameni davanje jednog šireg spektra nadležnosti autonomije Vojvodine, uključujući i njeno pravo da ima izvorne prihode.
Portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić prethodno izjavila da je nivo pokrajinske autonomije suverena odluka Srbije kao kandidata za članstvo u EU, ali je dodala da je istovremeno poštovanje vladavine prava jedan od ključnih uslova u procesu pridruživanja. To je od suštinskog značaja za napredak u našim pregovorima o poglavlju 23 koje se bavi pravosuđem i osnovnim pravima, rekla je Kocijančić. Dimitrije Borov kaže da ovakav stav nije iznenađenje jer Evropska Unija podržava regionalizaciju i decentralizaciju.
U korenu sprečava stvaranje režima koji su sada u ekspanziji gde imate svu vlast kod jednog čovjeka. To je prosto jedan opšti trend i on je opasan za demokratski razvoj u svim zemljama koje imaju hroničan demokratski deficit. Kod nas se to ne piše, ali to je jedna važna politička tema unutar Evropske unije koja pokušava da nađe balans između očuvanja nekih državnih zajednica i podrške regionalizaciji.
Pokrajinski poslanik iz Lige socijaldemokrata Vojvodine Robert Kolar kaže da Vojvodina nikada nije dobila ozbiljan signal od republičkih vlasti da će se raditi na izradi zakona, ali ne isključuje su odgovornost pokrajinskih vlasti. Ipak Kolar veruje da će biti pomaka nakon upozorenja iz Brisela.
Mi smo kao predstavnici Lige socijaldemokrata Vojvodine na sastanku sa gospodinom Hanom zatražili da objasne vlastima u Beogradu značaj donošenja tog zakona i koliko vidim poslednjih dana iz izjava evropskih zvaničnika je to na neki način urodilo plodom. Jer nije upitno da će u nekom trenutku u okviru otvaranja poglavlja za pridruživanje Evropskoj uniji doći i do trenutka kada ćemo morati da razgovaramo i o regionalizaciji, i o decentralizaciji, i o autonomijama unutar Srbije. A zašto mi uvek moramo da čekamo posljednji trenutak i da to neko spolje od nas traži kada je to naše unutrašnje pitanje?
Zar nije mogla Skupština Vojvodine da inicira i da napravi predlog zakona i da ga uputi nadležnom ministarstvu?
Apsolutno jeste.
Da li se onda slažete da odgovornost za to snosi delimično i pokrajinska vlast?
Da, snosi.
Prema Ustavu Srbije, budžet autonomne pokrajine Vojvodine iznosi najmanje 7% republičkog budžeta. Iako su republičke i pokrajinske vlasti u više navrata najavljivale zakon, ostalo je nejasno da li će biti donet pre ili posle pokrajinskih izbora na proleće 2016.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je rok za privatizaciju medija u Srbiji istekao krajem oktobra, još nije jasno kakva će biti sudbina manjinskih i višejezičnih medija. Međutim, sigurno je da će medijski prostor za informisanje manjinskih zajednica nakon privatizacije biti sužen. Norbert Šinković.
U procesu izlaska države iz vlasničkih struktura medija, najveći problem imaju mediji koji emituju na više jezika ili na manjinskim jezicima. Trenutno je u toku dodela besplatnih akcija u onim medijima u kojima zaposleni žele da preuzmu preduzeće. Tamo gde zaposleni nisu spremni na ovakav potez, medije čeka gašenje. Zamenica pokrajinskog ombudsmana zadužena za manjinske medije, Eva Vukašinović, naglašava da je prostor za informisanje na manjinskim jezicima sužen.
Privatizacija manjinskih medija na taj način kako je sprovedena nije dala odgovarajuće rezultate. Institucija pokrajinskog ombudsmana godinama ukazivala da manjinski mediji ne mogu da budu samoodrživi iz razloga što ne mogu sami sebe da finansiraju. Što se tiče projektnog, odnosno programskog finansiranja sa nivoa Republike, pokrajine i lokala, kako je predviđeno, ja ne vidim konkretne obaveze definisane za stabilno i dugoročno finansiranje. Dakle, to sve zavisi od novaca, od sredstava koji stoje na raspolaganju.
Na konferenciji posvećenoj sudbini manjinskih medija, šefica medijskog odeljenja OEPS-a Gordana Janković na pitanje Radio Slobodna Evropa šta ta organizacija očekuje od Srbije u ovom trenutku, kaže:
apsolutno je neophodno da više jezični mediji i mediji koji emituju, pišu na jezicima manjina, prežive ili nađu nove forme emitovanja.
Predsjednik izvršnog odbora Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sedinović naglašava da je ključno naći stabilno finansiranje za ugrožene medije.
Hoćemo da apelujemo da se pronađu i jasno definišu adekvatna i dovoljna sredstva za funkcionisanje onih medija na manjinskim jezicima kojima su osnivači nacionalni saveti.
Da bi se našlo rešenje za medije na jezicima nacionalnih manjina, trenutno se pripremaju reforme dva zakona. Jedan koji se odnosi na položaj nacionalnih manjinskih saveta, a drugi na prava nacionalnih zajednica u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Jedna priča iz kulture, hrvatski film Piknik reditelja Jure Pavlovića, ovogodišnji je dobitnik Evropskog Oskara za kratki film. S rediteljem je razgovarao naš Enis Zebić.
Piknik Jure Pavlovića priča priču o 15-godišnjem emiru koji u društvu nadzornika socijalne službe odlazi u posjet ocu koji je na izdržavanju zatvorske kazne u poluotvorenom odjelu kaznionice na Igmanu iznad Sarajeva. Jure Pavlović osim režije supotpisuje i scenarij zajedno sa Džejnom Avdić.
Zapravo ja sam imao dugo vremena ideju jedno napraviti film o odnosu oca i sina. Nekako zanimalo me ambivalentnost tog odnosa, kako zapravo je uvijek prisutna jedna velika ljubav, ali koju obično mi muški malo teže verbaliziramo. Na kraju kad sam bio u Sarajevo Talent Campusu, tamo sam poznao ko scenaristicu iz Sarajeva, Jenu Alzić, i zapravo taj setting mi je postao jako zanimljiv da smjestim priču.
Koliko je taj ratno-poratni kontekst važan u cijeloj priči?
Pa je važan, pogotovo zašto je glavni lik on, znači to nije nigdje eksplicitno navedeno, ali držim da se osjeća u filmu, znači glavni lik on pati od PTSP-a i zapravo to je super dvije generacije i to je jedna priča koja je nekako regionalnog karaktera jer je isto jako prisutna i u Sarajevu, a jako je prisutna i u Hrvatskoj svugdje gdje je taj poratni. To je ta priča o jednoj generaciji koja je prošla rat, znači koju stvarno pripada Aco Teksan, koji je znači glavni lik, koji je stvarno bio u ratu, koji je bio ranjavan, koji je imao isto poslije toga je oporavak. I jedna mlađa generacija koja je zapravo to na kraju uopće ne zanima. To je sudar te dvije generacije, jedne koja je još malo nekako zarubljena u prošlost, jedne nove generacije koje su nekakvi heroji, neki rep pjevači koji uopće više ne zanimaju te neke priče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U svetu se obeležava Međunarodni dan migranata. Srbija kao država kroz koju je u proteklih godinu dana prošlo više od 600.000 izbjeglica naučila između ostalog da je trebalo više i bolje predviđati. To kaže Pavle Kilibarda iz Beogradskog centra za ljudska prava.
A sa druge strane, činjenica da smo na neki način odgovorili i upravo poučeni iskustvom ove godine, mislim da bi trebalo da se kao država na vrijeme spremamo za sljedeću godinu s obzirom na to da je stanje u ovoj oblasti zaista nepredvidivo.
U trenutku kada su objavljena otvaranja poglavlja, prva poglavlja u pregovorima Srbije s Evropskom unijom, komesar Johannes Hahn je rekao da se Srbija po nekim pitanjima držala bolje od nekih država članica Evropske unije. Ali je zaista Srbija dala primjer drugima?
Srbija je bila dobra u onoj meri u kojoj su ljudi zapravo tranzitirali kroz nju. Sa druge strane, Srbija je apsolutno zadržala narativ o tome kako ti ljudi ne žele da ostanu, ni u jednom trenutku se ne zapitujući zašto je to tako i da li je to nešto što bi trebalo da se promeni. Dakle, ni u jednom trenutku nismo imali nekakve predloge za neko trajnije rješenje. To je nešto što kada radite sa tim ljudima, u suštini vrlo često se ističe kao problem. Daleko veći broj ljudi bi bio zainteresovan da ostane u Srbiji kada bi mogli da uče jezik, kada bi mogli da ostvare pristup tržištu rada i tako dalje, što pod postojećim okolnostima ne mogu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
crna kutija ruskog borbenog aviona koju su oborile turske snage oštećena, saopšteno u Moskvi. Lideri Evropske unije u Briselu razmatraju rezultate u borbi protiv terorizma. Nema informacija da su oteti Srbi pali u ruke militantne islamske države, kaže Odalović. Vreme oblačno, temperatura do 8 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.